Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հավասարության նշան Բասարգեչեր եւ Արցախ տեղանունների միջև Փաշինյանը մեկնաբանում է Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները։ Սոցցանցային ինքնառաջադրումներ քաղաքացիական պայմանագրում ընտրություններից ավելի քան 7 ամիս առաջ։ Չդադարող հակայեկեղեցական արշավի ֆոնին Էջմիածնում Կարգապահական հանձնաժողովը քննարկում է եւս մեկ հոգեվորականի պահվածքը։ Խորհրդարանական քննարկումներ հեռուստատեսության շուրջ, ինչու է եթերազրկվում շողակատն, ինչու է ՀՄԿ հարկատուների փողերով կեղծ քրոնական ծեսեր հեռարձակում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե նախագահ Ալիևի վերջին հանձնարարության համաձայն այսօր հացահատիկով բռնված առաջին գնացքն է ուղևորվել Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխադրվում է ռուսական ցորեն։ Նոյեմբերի 4-ին Ռուսաստանից Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջոցով մաքսաձեռծվել է հացահատիկի 15 վագոն, ընդհանուր 1000 տոննա եւ 800 կիլոգրամ քաշով, որոնք ուղարկվել են Հայաստանի Դալարիկի կայարան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի նախագահը Ղազախստանում հայտարարել էր, թե Բաքուն վերացնում է հայկական բեռների տարածման արգելանքը։ Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ ասել էր, որ ռուսներն ու ադրբեջանցիները քննարկել են այս հարցը, և Բաքուն վերահաստատել է, որ պատրաստ է թույլատրել ռուսական արտադրանքի տարածումը Հայաստան։ Հայաստանի կառավարությունից առայժմ չեն մեկնաբանել։ Եվրամիությունը քննադատել է Թուրքիային հիմնարար ազատությունների և իրավունքների ոլորտում ոչ բավարար քայլերի և հետընթացի համար։ Գնահատականն ամրագրվել է Եվրոպական ընտանիքի անդամակցել ձգտող երկրների վերաբերյալ այսօր հրապարակված զեկույցում, որտեղ անդրադարձ կա նաև Թուրքիայում ապրող հայերին։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները բախվում են ատելության և խտրականության, ատելության խոսքը և այդ հիմքով հանձագործությունները շարունակվել են, փաստում է հանձնաժողովը, մանրամասնելով դրանց հիմնական թիրախներն են սիրիացիները, հույները, հայերը, հրեաները և ալևիները։ Արձանագրելով, որ այս տարվա ապրիլին հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա կապակցության միջոցառումները արգելվել են, Եվրամիության զեկույցն ընդգծում է հրան դինքի սպանությանը ներգրաված պետական պաշտոնյաների դեմ դատական գործն ավարտվել է փետրվարին, սակայն դինքի ընտանիքը բողոքարկել է որոշումը, պնդելով, թե քննությունը թերի էր։ Վրաստանի մասով էլ Բրյուսելն արձանագրել է, որ անդամության թեկնածուի կարգավիճակը փաստացի մնացել է միայն թղթի վրա, վերստին քննադատելով Վրաստանի իշխող վրացական երազանքի նարոմետյան արժեքներից շեղվելու, ցուցարարների դեմ բռնություններ կիրառելու համար Եվրահանձնաժողովը կոչ է անում Թբիլիսին փոխել կուրսը և Եվրամիության ինտեգրվելու ուղի վերադառնալու հաստատակամ ձգտում դրսևորել։ Կրդական աշխատավորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Ուջալանը թուրքական բանտից հրապարակած ուղերձում կոչ է արել իրական ջանքեր գործադրել խաղաղության և հաշտեցման համար։ Բոլորը պետք է գործեն լրջությամբ և պատասխանատվությամբ, հայտարարել է Ուջալանը, ով թուրքական պետության դեմ շուրջ 4 տասնամյակ շարունակված պայքարից հետո այս տարվա սկզբին աջակիցներին հորդորեց վայր դնել զենքը և քրդերի իրավունքների պաշտպանությանը հասնել քաղաքական պայքարի ու բանակցությունների միջոցով։ Օգոստոսից Թուրքիայի խորհրդանում հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը քննում է ոչ միայն 1999-ից բանտարկված Օջալանի ճակատագիրը, այլև նրա զինյալներին անվտանգության երաշխիքներ տալու հնարավորությունը։ Թուրքիայում ըստ տարբեր հաշվարկների 86 միլիոն բնակության 20%-ը քրդական ցակում ունի։ Ռուսաստանը պնդում է, թե էլ ավելի է սեղմել ուկրաինական ուժերի շրջափակումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքում, որը փորձում են գրավել ավելի քան 1 տարի։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ռուս զինվորները ևս 35 շենք են վերցրել վերահսկողության տակ, ինչպես նաև շրջափակման մեջ առել ուկրաինացիներին Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի մոտ, մանրամասները ծրագրում։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են համատեղ արձագանքել պատժամիջոցներին, հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի Պեկին կատարած այցի ժամանակ, որտեղ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը վերահաստատել է Մոսկվայի հետ կապերը խորացնելու Պեկինի հանձնառությունը։ Երկու կողմն էլ կգործադրեն բոլոր ջանքերը փոխադարձ օգնության և համագործակցության համար հակազդելու միակողմանի հարկադրական քայլերին, ասվում է Պեկինի և Մոսկվայի համատեղ հաղորդագրության մեջ։ Փաստաթուղթը տարածվել է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու նախագահ Թրամփի նոր ջանքերի ֆոնին, որոնց շրջանակում Սպիտակ տան ղեկավարը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթային հսկաների Լուկոյլի և Ռոսնեֆտի նկատմամբ, Չինաստանին էլ սպառնացել երկրորդական մաքսատուրքերով։ Մահացել է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Դիկ Չեյնին, հաղորդում է CNN-ը, նա 84 տարեկան էր։ Եվ երկու լուր Երևանից Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ սկսվել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական ժողովը։ Մայրաթորի հաղորդագրությունը պատասխանատվության համաձայն դրա օրակարգում ընդգրկված են հայրենական կյանքի մարտահրավերներին, հակաեկեղեցական արշավին, ապօրինաբար ազատազրկված եկեղեցականների եւ հայրենիների նկատմամբ իրավական գործընթացներին ու Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող գերիներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ այսօր իր առանձնատանն ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոնտինեին։ Հաղագի փոխանցումը դեսպանի խնդրանքով Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրել է հայ-ֆրանսիական բարեկամության հարաբերությունների խորացման եւ Հայաստանում ներքաղաքական լարվածության մեղմացման հեռանկարների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ իր տեսակետները։ Այսքանը Ժրամին Վրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը, թողարկումը նախ Երևանից ակտիվորեն քննարկվող թեմայի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ամգահարույցի ելույթի մասին։ Դրա ընթացքում Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե հայ ժողովուրդն ադրբեջանցիների վերադարձից չպետք է վախենա, դրան էլ գումարած կրկին գրեթե բացահայտ տեքստով հայտարարել էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է ադրբեջանական հողերի վրա, որպես ասվածի օրինակ Ալիևը հիշել էր Սևանալիչի թյուրքական անվանումը։ Հայաստանի վարչապետի պատասխանը չուշացավ։ Ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ Իլհամ Ալիևի ներկայությամբ Տիգրան Մեծին հիշող Փաշինյանը, սակայն այսօր անհամեմատ ավելի երկչոտեր ու զգուշավոր։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Սեպարատիզմ խստելինը դժար ուլմամշլար։
Հայաստանի վարչապետը ոչ թե խաղաղությանը հակասող եւ հետքայլ է որակում Ադրբեջանի նախագահի Սևանալիճը Գյոյչա անվանելու երեկվա հայտարարությունը, այլ բացատրում է, թե ինչու է Իլհամ Ալիևը հայկական տարածքն այդպես անվանել։ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր լրագրողը հարցրեց. Արդյոք նախագահ Ալիևի այդ հայտարարությունը հետքայլ է։
Ինչպես կմեկնաբանեք
ձեր հարցով իրականում դուք ինձ շատ դժվար վիճակի մեջ եք դնում։ Ես երկընտրակի առաջ եմ։ Ձեր հարցին պատասխանելուց առաջ արդյոք ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի նախագահի ձեր ասածը չի արտահայտում ամբողջ պատկերը։ Որտեղ Ադրբեջանի նախագահ ասել է, որ եթե ցարական քարտեզներում, եթե նայեք, Սևանալի չկա, կա այլ
Ադրբեջան։
Իլհամ Ալիևը 3 ելույթ ունենալով Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 80-ամյակի նվիրված միջոցառմանը հայտարարել էր, թե տարիներ շարունակ հայկական կողմը եւ Սփյուռքը խեղաթյուրել են իրենց պատմությունը, եւ այժմ էլ Ստալիևի քարոշչությունը շարունակվում է։
Մենք պետք է դրանց հակադրենք մեր գիտական ճշմարտությունները։ 20-րդ դարի սկզբի հին ռուսական կայսերական քարտեզները հստակ ցույց են տալիս, որ տարածքում գրեթե բոլոր տեղանունները, այսօրվա Հայաստանի բոլոր շրջանները ադրբեջանական ցակում ունեն։ Սևանալիճ չկա, կա Գյոյչա։
Ու քարտեզներդա Սևան գյուղը adlı գյուղ yoktu, ու քարտեզներդա Գյոյչա գյուղը։
Ոչ թե ասելա, որ Սևանալիճի անունը Գյոյչայա, այլ ասելա, որ եթե նայենք ցարական։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության ենթակայությամբ գործող Օրբելի վերլուծական կենտրոնի միջոցառմանն էր մասնակցում։ Մինչ հարց ու պատասխանը թեմային անուղակի անդրադարձավ նաև իր ելույթում։ Դարձյալ պնդելով, թե Հայաստանի Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտն ավարտված է, Փաշինյանը հորդորում էր չմոռանալով պատմությունը, չմտնել պատմությունը վերարտադրողի վիճելի դերակատարի մեջ։
Եթե նայենք ցարական ժամանակների քարտեզներին, դե գնանք ուրեմն նայենք ես բաների մասին ասացի, Կիրովաբադի եւ Կիրովականի մասին ասացի, Ելիզավետպոլի ու Ալեքսանդրապոլի մասին չասեցի։ Այսինքն մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք։
Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ երեք ոչ միայն պատմություններ հիշել, այլ նաև ապագայից էր խոսում, վերստին պնդելով, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան, եւ դա կանեն մեջբերեմ ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով։
Ադրբեջանցիներն յաշադղլարի
Մեր ժողովուրդը ներդրում է ունեցել այն երկրների պետականության մեջ, որտեղ ապրում է։ Եվ այսօր էլ ոչ մի երկրում ադրբեջանցիները խնդիրներ չեն ստեղծում եւ չեն ստեղծի որևէ պետության կամ որևէ այլ ժողովրդի համար։ Հետևաբար ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստան չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին եւ պետությանը։
Բաքվի այսօրա կարգը Նիկոլ Փաշինյանը մեկ բառով որակեց վտանգավոր։ Այստեղ էլ Փաշինյանը ըստեյության դեմ էր պատմությանը հղում անելուն եւ դրանից բխած օրակարգերին։ Ինքն այլ առաջարկ ունի հարևան պետությանը։
2025 թվականի օգոստոսի 8։ Այդ կոնկրետ կարող ենք ասել ամիս ամսաթիվ եւ մեկնարկային կետ։ կարող ենք ասել 2024 թվականի, ցավոք չեմ հիշում կանոնակարգը երբ է ստորագրվել, սեպտեմբերին և հոկտեմբերին վավերացվել է, կարող ենք կետը ասել, և կարող ենք ասել այս է քաղաքական մեկնակետը, որի վրա կառուցվում են մեր պրոցեսները, պատմական հայրենիք որ թվից է սկսում։
Այսօրվա միջոցառմանը ներկա էին նաև Ադրբեջանից ժամանած երկու փորձագետ և երկու լրագրող։ Հիմնական թեման տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հեռանկարը, ապաշրջափակումն ու դրանից բխող հնարավորություններն էին։ Ադրբեջանցի երկու փորձագետները լրագրողների հետ կաշճեպազրույցում չցանկացան պարզաբանել, ինչու է Իլհամ Ալիևը Սևան Ալիճը գյոյչա անվանում, փոխարենը հիշեցրին Վաշինգտոնի հրճակագիրը։
Եթե փորձագիտական կարծիք եք հարցնում, առաջարկում եմ, որ ստուգեք Վաշինգտոնի հրճակագիրը, որը վերաբերում է տարածքային ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելիության երկուստեք ճանաչմանը։
Այդ հրճակագրով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանալու դեպի Իրեքսկլավ Նախիջևան, իսկ Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով ճանապարհ։ Անխոչնդոտ հաղորդակցություն ձևակերպման ներքո Բաքվում ինչ են հասկանում, արդյոք ակնկալում են Հայաստանի տարածքով անցնել առանց ստուգումների, չհանդիպելով Հայաստանի իրավասում արմիների աշխատակիցներին։ Հարցին ադրբեջանցի երկու փորձագետներից ոչ մեկը ուղիղ չպատասխանեց։
Ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների պատասխանատվությունը պետք է լինի օգնել Հայաստանին սահմանելու անխոչնդոտ անցումը։ Սրա համար ժամանակ կպահանջվի։ Մենք չենք կարող հիմա ինչ-որ հստակ բան ասել։ Դա ադրբեջանա-հայկական և հայ-ամերիկյան բանակցությունների հարց է։ Ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանանք, թե հիմնականում անխոչնդոտ անցումը ինչ կարող է նշանակել։ Դա կարող է նշանակել էլեկտրոնային համակարգ առանց անձնական ստուգումների, կարող է նշանակել այլ մեխանիզմ։
Իսկ ինչ տարածք նկատի ունեն Ադրբեջանում, երբ գործածում են Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը։ Բաքվի ներկայացուցիչներն ասացին, թե դա Ադրբեջանի համար ավելի լայն հասկացություն է, չի վերաբերում Թրիփին։ Սա վերջին մեկ ամսում ադրբեջանցի երկրորդ խմբի այցն է Երևան։ Նախորդի կազմում, որպես ադրբեջանական քաղհասարակության ներկայացուցիչ, Երևան էր այցելել նաև Լաչինի միջանցքը փակած անձանցից մեկը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, դրա ընթացքում բացի ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներից որևէ այլ մամուլի միջոց ներկա չէ։ Պրոցեսն այժմ արդեն կարևորագույն մի հանգրվանի է հասել մեղադրական ճառերի ընթերցման, և հենց այստեղ է, որ պարզ է դառնում ադրբեջանցիների մտահղացմամբ մեղադրյալի աթոռին ոչ այնքան Արցախի նախկին ղեկավարներն ու Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներն են, որքան ողջ Հայաստանի Հանրապետությունն իր հիմնադրման բոլոր գաղափարական հիմքերով։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Подсудимые обвиняются в прямом или косвенном участии в преступлениях, совершенных государством Армении и созданной им преступной организацией в период с 1988 года по 20 сентября 2000.
Ադրբեջանը Հայաստանին եւ Բաքվի զինվորական դատարանի արչեւ կանգնած 15 հայերին մեղադրում է Արցախի, կամ ինչպես մեղադրող դատախազն է որակել, հանցավոր կազմակերպության ստեղծման համար, որը գործել է 1988-ից մինչև 2023-ի սեպտեմբերի 20-ը։ Ապացուցված համարելով տարբեր ժամանակահատվածներում Ադրբեջանի դեմ կատարված հանցագործություններում 15 հայերի անուղակի մասնակցությունը, նախորդին իր մեղադրական ճառում դատախազը մանրամասն անդրադարձել է Արցախյան շարժմանը, հանցավոր որակելով նաև 1988-ին Ղարաբաղում ստեղծված Միացում կազմակերպությունը, որը եւ համակարգում էր Արցախյան շարժումը։
Նրանք միավորվեցին Ադրբեջանի ժողովրդի դեմ ազգային ատելության ու թշնամանքի գաղափարի շուրջ հանցավոր կազմավորման շրջանակներում, որն անվանեցին Միացում։
Մեղադրող դատախազը պնդել է, թե հանցավոր կազմավորման ղեկավարների նպատակը ամեն գնով Ղարաբաղն Ադրբեջանից բաժանելն ու Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան էր։
Целью лидеров преступной организации было добиться любой ценой отделения от Азербайджана территории Карабахского района.
Խոսելով Արցախյան շարժման գաղափարախոսության մասին, ադրբեջանական կողմը մեղադրական ճառում նաև քաղաքական ու հասարակական գործիչների մի ցանկի հրապարակել, մեղադրելով նրանց հանցավոր գաղափարների տարածման համար։ Հիշատակվում են Զորի Բալայանի, Սիլվա Կապուտի Սիրիկյանի, Իգոր Մուրադյանի, Վազգեն Մանուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի անունները։ Արցախյան շարժման մասին խոսելիս, սակայն Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի օգնականը Ղարաբաղ կոմիտեն ղեկավարած եւ 1991-ից 98 թվականները նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը որևէ տեղ չի հիշատակել։
Շարժման ամբողջ գաղափարախոսությունը դա է եղել։ Սահմանադրական ճանապարհով հենվելով ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի վրա վերադարձնել Արցախը Հայաստան։
Ղարաբաղ կոմիտեի համահիմնադիր եւ ղեկավար անդամ Վազգեն Մանուկյանը, ով նույնպես հայտնվել է Ղարաբաղյան շարժման Բաքվի քարոզիչների ցուցակում, հիշեցնում է, շարժման ամբողջ իմաստը Ղարաբաղի ժողովրդի ցանկության իրականացումն ու Արցախի միավորումներ Հայաստանին։
Ճնշումը կատարվում էր ոչ թե Ադրբեջանի իշխանությունների կամ Ադրբեջանի ժողովրդի դեմ, այլ ճնշումը կատարվում էր Խորհրդային Միության ղեկավարության նկատմամբ, որպեսզի նրանք ընդունեն արդարացի լուծում։ Ուրիշ բան, որ Ադրբեջանը պատասխանեց Սումգայիտով։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական այն մեղադրանքներին, թե Հայաստանն է կազմակերպել եւ իրականացրել պատերազմ Ադրբեջանի դեմ, ապա 1992-ից 93 թվականներին Արցախյան պատերազմի թեժորերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վազգեն Մանուկյանը հակադարձում է։
Այդ պատերազմի հերոսը եւ կազմակերպող ադրբեջաններ Ղարաբաղի ժողովուրդը զբաղված են ինքնապաշտպանությամբ։
Վազգեն Մանուկյանի խոսքով 15 հայերի կեղծ դատավարության ու Հայաստանին ներկայացվող անհիմն մեղադրանքների օգնությամբ Ադրբեջանն ընդամենը փորձում է արդարացնել այն հանցագործությունները, որոնք իրականացրեց Ղարաբաղում, ի վերջո էթնիկ զտման ենթարկելով Արցախը հայերին։
Իրանք քշեցին մի բնակչություն իրանց տեղից, դա ցեղասպանության պես մի բան է։ Հիմա այդ բանը արդարացնելու համար իրանք ինչ ուզես կարան հնարել։
15 հայերի մեղադրական ճառում առանձին անդրադարձ է կատարվել 1992-ին Շուշիի ազատագրմանը։ Դատախազը նշել է, որ Շուշիի վրա 4 ուղություններով իրականացված հարձակման հանձնարարությունն ու ցուցումները տրվել են Հայաստանի կողմից եւ իրականացվել կոմանդոսի Արկադի Տեր Թադևոսյանի ղեկավարությամբ։ Առանձին անդրադարձ կամ մեջբերում եմ Նախիջևանի կազմում գտնվող Քյարքի գյուղի օկուպացիային։ Հիշատակվում է նաև Բաղանի Սայրումի, Աշաղի ասկիպարայի, Յուխարի ասկիպարայի, Խերիմլիի, Բարխուդարլուի եւ Սոֆուլուի օկուպացիայի մասին։ Այս գյուղերի մի մասնի դեպ անցած գարնանը Տավուշում սահմանազատման շրջանակներում Հայաստանը փոխանցեց Ադրբեջանին։ Ծանր հանցագործությունների մեջ անուղակի մեղադրելով Արցախի նախկին ղեկավարներին մեղադրող դատախազն առայժմ չի հրապարակել, թե քանի տարվա պատժաչափ է պահանջում դատարանից։ Ընդդիմադիր գործիչ Վազգեն Մանուկյանը սակայն կարծում է, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին Բաքուն հենց այնպես ազատ չի արձակելու։
Իրանց ձեռքը պատանդ է եւ այդ պատանդի համար իրանք գին են ուզելու։ Այդ գինը քաղաքական է, տնտեսական է, ինչ ես չեմ իմանում։
Իսկ Հայաստանի քայլերը դուք բավարար եք համարում նրանց վերադարձման հարցում 23 հայ գերիներին։
Բացարձակ բավարար, բացարձակ բավարար։
Ինչու իշխանությունն ասում է մենք ամեն
բան ոչ մի բան չեն արել։ Ոչ մի բան չեն արել, նույնիսկ իմոտ մեկ փորձն աստեղծում, որ ոնց է թե իրանց իշխանության ընկալումներ, որ ինչ որ ուժեղ մարդկանցից իրանք ազատվեցին։ Որտեղ քաղաքական պայքարների, կուսակցական պայքարի մեջ այդ մարդիկ դեր կարող ունեն նաև։
Խոսքը նաև Ռուբեն Վարդանյանի մասին է։
Իհարկե Ռուբեն Վարդանյանի մասին նաև, որը Ղարաբաղյան շարժման հետ ընդհանրապես կապ չունի եւ ինքը իրան ինչ են դատում, ես մինչեւ հիմա չեմ կարողանում հասկանալ։
Իդեպ Հայաստանի Չին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսն այսօր արձագանքելով Արցախյան շարժմանն ու Հայաստանին ուղված Բաքվի մեղադրանքներին հայտարարել է, թե վերահաստատում են ավելի վաղ հայտնած իրենց դիրքորոշումը, Բաքվում ընթացող դատավարությունը կեղծ է եւ ծաղր արդարադատության նկատմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, մոտ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ իշխող կուսակցության վարչությունը որոշեց, թե ովքեր են ղեկավարելու քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբը 2026-ի հերթական խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Հիշեցնեմ, շտաբի ընդհանուր ղեկավարությունը կստանձնի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, քարոզչության պատասխանատուն է լինելու ԱԺ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս շաբաթ արդեն վարչապետ Փաշինյանի թեթև ձեռքով առաջիկա ընտրություններում ինքնաառաջադրումների հյուրատեսակ շքերտ սկսվեց մերձ քաղաքական շրջանակներում, կուսակցության նման ակտիվությունը սակայն կասկածներ է առաջացրել։ Իշխանությունները կարծես թե չեն բացառում նաև արտահերտ ընտրությունների տարբերակը։ Հաստեկ Բեդևանին լսենք։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մտադիր է առաջադրվել հաջորդ տարվա ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Մամուլում իշխանական շրջանակներին հղում անելով հրապարակումներ եղան, թե Քոչարյանը չի լինի հաջորդ խորհուրդը անում։ Իշխանական խմբակցության պատգամավորն ազատությանը փոխանցեց, մյուս շաբաթ ցանկությունն իրականություն կդարձնի։ Իշխող ուժը առաջիկա ընտրություններում իր ցուցակը որոշել է ձևավորել նորամուծությամբ, այստեղ ընդգրկվել ցանկացողները նախ պետք է ինքնառաջադրվեն։ Կուսակցականները զուտ դիմումով, իսկ անկուսակցականները քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար կազմից, վարչությունից որևէ մեկի երաշխավորությամբ։ Եթե այս փուլը հաղթահարեն ու գրանցվեն, պետք է պատրաստ լինեն կլորիկ գումար մուծել։ Կուսակցության թեկնածուները 500 հազարական դրամ, անկուսակցականները 3 անգամ ավելի 1.5 միլիոն։ Բայց սա նրանցից որևէ մեկի տեղը չի երաշխավորի ցուցակում։ Այն հաստատելուց առաջ կլինեն պրայմերիզներ։ Պատգամավորներից Սիսակ Գաբրիելյանը ներկայացրեց, թե տեխնիկապես դա ինչպես է կազմակերպվելու։
Այսինքն ըստ վարկանիշային քվեարկության սակսականները պետք է գան եւ քվեարկեն։ Ամենաշատ ձայն հավաքածը կլինի առաջին համարում, ըստ հերթականության արդեն ձայների կլինեն 1-ից մինչեւ, չգիտեմ, 150։
Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը չհավաքի այդ ձայները, Նիկոլ Փաշինյանը չի գլխավորի ձեր վարչապետի թեկնածու։
Գիտեք ինչ կա, եղել է դեպքեր, կարծես թե սա երկրորդ անգամ է, որ վարչության նախագահը լինում է Նիկոլ Փաշինյան, դրանից առաջ վարչության նախագահ չի եղել Նիկոլ Փաշինյան, ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց ինձ ամեն ինչ հուշում է, ամեն դեպքում բոլորովին վերջերս անցկացած նաև վարչության ընտրությունները ցույց տվեցին, որ կուսակցությունն այս պահին որպես այդ թվում համամասնական ցուցակի առաջնորդ վստահաբար կտեստի նաև հենց իրեն։
Առաջինը, ով իր ինքնառաջադրման մասին հրապարակային հայտարարեց, կուսակցության ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Նրան հետևեց վարչության անդամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ապա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, բոլորը ֆեյսբուքյան գրառումներով։ Թե քանի հոգի չի բարձրաձայնել ինքնառաջադրման մասին ու քանիսն են ոչ կուսակցական, դեռ հայտնի չէ։
Այո, ես պատրաստվում եմ առաջադրվել։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ուզում է հաջորդ խորհրդանանում լինել։
Իսկ որտեղ եք մեկ ձեզ պատկասնում, պարոն
Խանդանյան։ Բարձր, հնարավորինս բարձր։
Այսինքն անցողի։
Դե եթե նպատակ ունեմ կրկին դառնալու պատգամավոր, բնականաբար կուզենամ անցողիկ տեղում լինել։ Դա այսինքն շատ տրամաբանական է, այստեղ չէ պետք չես հետևել, ասել որ չէ։
Ի տարբերություն Սարգիս Խանդանյանի, ԿՊԱ-ական պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը դեռ մտածում է։
Միանշանակ է այն, որ ես ինձ տեսնում եմ իմ թիմի հետ։ Ինչ կարգավիճակում թիմի հետ, դա արդեն այլ հարց է։ Այսինքն այնպես չի, որ կասկածներ են կամ չէ, ուղղակի դու քո ֆունկցիոնալությունը պետք է գնահատես, քո հնարավորությունները եւ ըստ այդմ հասկանաս։
Ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովի ղեկավարող Սիսակ Գաբրիելյանը հակված է ինքնառաջադրվել։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը պնդում է, մտածելու ժամանակ չի ունեցել։
Չեմ մտածել այդ մասին անկեղծորեն, կարծում եմ, որ դա առաջին հերթին երևի թե կուսակցականներին է վերաբերում, քանի որ ինքս կուսակցական չեմ, ուղղակի չեմ էլ մտածել։ Չեմ մտածել այդ հարցին, անկեղծ ասած, այս պահին զբաղվում եմ այն գործով, որով զբաղվում եմ։
Ինչու են այսքան շուտ սկսել։ Խանդանյանը իրենց բարձր պատասխանատվության ժողովրդին պատշաճ ներկայանալու ցանկությամբ էր բացատրում վաղ մեկնարկը, որպես հերթական ընտրությունների անցկացման օր պաշտոնյաները հունիսի 7-ն են նշում։
Օգոստոսի 8-ի այդ իրադարձության քարոշչական ռեսուրսը Նիկոլ Փաշինյանի մոտ բարձրացնում է արտահերթ ընտրության մոտիվացիան։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ընտրություններից 7 ամիս առաջ սկսած նախընտրական այս թողուբոհին նայելով չի բացառում իշխանությունը չի հրաժարվել արտահերթի գնալու գաղափարից։
Զգալիորեն ստատուս քվո է փոխվել, օրինակ Սամվել Կարապետյանի մուտքով, եւ այստեղ ամենևին բացառված չէ նաեւ, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը կարող է մտածել այս հարցում եւս հնարավորինս առաջ անցնելու մասին, քանի դեռ Կարապետյանը այսպես ամբողջապես չի կազմավորել իր ընտրական ուժը, այսինքն այս ընդդիմության անակնկալի բերելու հաշվարկը եւս կարող ենք դիտարկել Փաշինյանի այդ արտահերթի մոտիվացիան բարձրանալու տրամաբանության շրջանակում։
Իսկ եթե ամեն ինչ տանում է հերթական ընտրությունների, ըստ Բադալյանի, իշխանության դիրքերն այնպիսին են, որ քաղաքացիական պայմանագրի համար երբեք շուտ չէ ինտենսիվ քարոշչությամբ զբաղվելը։
Մենք գիտենք անվտանգության արտաքին հարցերում այստեղ գործնականում ոչ մի ձեռքբերում չկա, բացի օգոստոսի 8-ի հիման վրա ընդհանրապես քարոշչական մակարդակում խաղաղության հարցը խաղարկելուց, իսկ ներքին առումով էլ մեծ հաշվով, եթե օրինակ դուրս ենք բերում ասֆալտապատման եւ դպրոցների շինարարության այդ հանգամանքը, ընդ որում այն էլ պետական պարտքի աստղաբաշխական աճի պայմաններում, ապա ներքին հարցերում եւս մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի այլ ձեռքբերման մասին խոսք չի կարող գնալ։
Փաշինյանի թիմակիցները մինչդեռ կարծում են, որ հաջորդ ընտրություններում ևս մեծամասնություն են ստանալու։ Չնայած հերթական ընտրություններին մոտ 7 ամիս է մնացել, բայց արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու իրավական խոչընդոտ այսօր չկա։ Իշխանությունը այս ընթացքում մեկ անգամ չի հավաստիացրել, որ չեն պատրաստվում արտահերթ զարգացումների։ Իսկ արտահերթ կարող է անցկացվել, եթե ազգային ժողովն արձակվի 2021-ին Փաշինյանի իշխանությունը գնաց այդ ճանապարհով։ Վարչապետը հրաժարական տվեց, ազգային ժողովը 2 անգամ վարչապետ չընտրեց, նշանակվեց արտահերթ ընտրություն։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ 2025 թվականի առանցքային ներհայաստանյան թեմայի Փաշինյանի կառավարության և հայ-առաքելական եկեղեցու հակամարտության մասին հովանավանքում Կարքալույից քահանա Ստեփան Ասատրյանի կողմից մատուցված երկու ծեսերից հետո 1700-ամյա եկեղեցին շարունակում է սեփական շարքերը մաքրելու փորձեր ձեռնարկել։ Այսօր Էջմիածնում կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի առջև կանգնեց օհանավանցի Կարքալույից քահանայի աջակիցներից մեկը, առայժմ քահանայական կոչում ունեցող, սակայն հոգևոր ծառայությունից հեռացած Տեր Տարոնը։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն քահանան իր նշանակման վայր Հաղարծին գնալու փոխարեն տեղափոխվել էր Ռուսաստան, որտեղ տաքսի էր վարում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում Էջմիածնից։
Մայրաթորի դիվանատանը կարգապահական հանձնախումբը այսօր պիտի քններ Տեր Տարոն քահանա Հունանյանի հարցը։ Քահանան պիտի բացատրություն տա ինչու է ծառայության վայրը ինքնակամ լքել, մասնակցել Ստեփան Ասատրյանի Կարքալույց քահանայի Մայրաթորի բառով բեմականացված արարողությանը և ընդհանրապես ինչու է հակաեկեղեցական հայտարարություններ անում։ Նիստին ուշացումով հասած քահանան ի սկզբանե մտադիր չէր այս հարցերին պատասխանել։
Ես կգնամ, կմտնեմ ներս, կտեսնեմ ովքեր են եկել ինձ քննելու և իմ որոշումը կկայացնեմ։
Տեսնելու բան չկա, Մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբի կազմը ամփոփող է ու տեղադրված պաշտոնական կայքում։ Ատենապետն էլ հետը 5 հոգանոց խումբ է, նրանց թվում Արշակ և Նաթան Սրբազաններն են։ Քահանան ակնարկում է մամուլում շոկի ենթարկող տեղեկություններ կան, նրանց ինչ հաշիվ տա։
Այդ մարդկանց հետ թե իմ անձնական, թե իմ ծառայական, թե քրիստոնեական, թե բարոյական որևէ հարցեր քննարկելու։
Ինչ չեք քննարկելու, ներեցեք չեք մասնակցել։
Քննարկելու բան չունեմ։
Դիվանատուն մտավ ու կար ժամանակից դուրս եկավ Տեր Տարոն քահանան, իրենն ասել է։ Օրինակ սկզբում պահանջել են առանց հեռախոսի մասնակցել քննարկմանը բոլորի պես, մերժել է։
Ինչու ինձանից պահանջվում նման փոքր ցածր բաներ հեռախոսի թողնել։
Պետք է մոտ գնալիս, երբ որ պահանջվի թողնել, չեք թողնելու։
Սիրելիներ, ես ամեն պահի կայացնում եմ համապատասխան։
Հեռախոսով մտել, հեռախոսով դուրս է եկել, հասցրել է ասել, ինչ մտածում է։
Ես խնդրեցի, որ հանձնախումբը նախ քննի իր անդամների կարգապահական հարցերը։
Իսկ հայ-առաքելական եկեղեցու հարյուրավոր հոգևորականների մեջ կա մեկը, որ կարող է քննել Տեր Տարոն քահանայի վարքը, այս հարցի պատասխանը չուներ։ Ամեն դեպքում ասում է, այս կազմը իր կարգալուծության և ընդհանրապես վարքը քննարկելու իրավունք չունի։
Քանի դեռ այս կազմն է կարգապահական հանձնախմբում, ես չեմ գալու։
Արդյոք քահանայի կարգալուծության հարցը վրա է հասել եկեղեցական բարքերը հրապարակային քննադատելուց ու Ստեփան Ասատրյանի հետ խորան բարձրանալուց հետո։ Տեր Տարոնի վարքը քննարկելու առաջարկ Մայրաթորը ուղարկել այս քննադատություններից շատ առաջ, շուրջ 1 ամիս առաջ Ազատության հետ զրույցում պատմել էր Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահ հայր Սամվելը։
Տավուշի թեմում 2022 թվականից ծառայության պիտի լինի և ծառայության չի։ Կարճ ժամանակով սկզբում հնարավորություն տվեցինք, որ գնար, գար, հանդիպեր, խոսեր, հետո անհայտացավ ու անհայտացավ։
Ըստ Սամվել Վարդապետ Մխթարյանի, այս քահանան վեհապարի որոշման Փաղարտինի վանքում պիտի լիներ, հետո Իջևանի եկեղեցում, բայց ուխտադրուժ կերպով լքել է ծառայության վայրը։ Նրա հարցը շատ ավելի շուտ պիտի քններ կարգապահականը։ Տեր Տարոնը պնդում է, հայր Սամվելը ճիշտ չի ասում, ինքը Հաղարտինի վանքում եղել է, թե երբվանից չի եղել, երկար մտածեց։
Ես սրբազան հորից թույլտվությունը իմ արձակուրդի ստացել եմ 2001 տարի կես առաջ, փետրվար ամսի 5-ին։
Ըստ քահանայի, ինքը ոչ թե ծառայության վայրը լքել է, այլ անժամկետ արձակուրդում է և արձակուրդի թույլտվություն ստացել է բանավոր Բագրատ Սրբազանից։
Սրբազանին հայտնի էր իմ անձնական խնդիրները և այդ խնդիրները լուծելու համար Սրբազանը ինձ անժամկետ արձակուրդ է տվել, քանի որ Սրբազանը հոգևոր մարդ է և հասկանում է հոգևոր որևէ խնդրանք և ըմբռնում է։
Ի դեպ, դեռ արձակուրդում է ու մինչև վերջերս Ռուսաստանի Դաշնությունում էր, բայց ասում է հոգևոր կյանքով ապրում է առանց ընդհատումների։
Իմ արձակուրդ գնալը չի նշանակում, որ ես Աստծուն արձակուրդ եմ հայտարարել։
Մենք ուխտ ունենք, պարտավոր ենք մեր ծառայության վայրերը չլքել, անգամ եթե պատերազմական իրավիճակ է, Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահներ հիշեցրել։ Այսօր չհաջողվեց ճշտել, արդյոք կարգապահական հանձնախումբը դեռ վերադառնալու է Տեր Տարոնի կարգալուծության հարցին։ Մայրաթորը առաջիկայում քննելու է նաև Թալինի հոգևոր հովվի Տեր Թադեի հարցը։ Նա այս կիրակի պատրաստվում է պատարագի Հայաստանի վարչապետի ներկայությամբ. Տեր Արամ, Տեր Թադեյ ու Տեր Տարոն, վարչապետի կաթողիկոսական գահն ազատագրելու պայքարում այս երեք քահանաներն են հոգևոր վերնախավին ուղված հրապարակային քննադատությամբ հանդես եկել։ Տեր Տարոնը, սակայն, դեռ ուղիղ չի ասում, վեհապարը պիտի հեռանա։
Կարևոր հարց եք տալիս, որին թերևս ես ավելի ուշ կանադառնամ։
Իդեպ Ստեփան Ասատրյանի նախկին Տեր Արամի կարգալուծության որոշմանը հանձնաժողովի անդամներից մեկը Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը դեմ էր քվեարկել։ Նկատեցինք, որ այսօրվա նիստին նա չէր մասնակցում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով իշխանությունների և եկեղեցու հակամարտության թեման, այժմ էլ խոսենք ամենայն հայաց կաթողիկոսի հարազատների եղբոր և եղբորորդու կալանավորման մասին։ Հիշեցնեմ, իրավապահները պնդում են, որ կիրակի օրը Գարեգին II-ի հարազատները Վեհապարի հայրենի Ոսկեհատ գյուղում իբր խոչընդոտել են Հանրապետություն կուսակցության քարոզարշավը։ Ենթադրյալ միջադեպը պատկերող տեսանյութում, սակայն, որևէ լարվածություն առավելևս բախում չի նկատվում։ Կաթողիկոսի հարազատների շահերը ներկայացնող փաստաբանը համոզված է, հարուցված գործը կատարելապես շինծու է, և դրա միակ նպատակը Գարեգին II-ին հրաժարականի դրդելն է, նա Ռաբուղադարյանն է պատմում։
Մեկ ամսով կալանավորված կաթողիկոսի հարազատներին քնչականը մեղադրում է խմբի կազմում Ոսկեհատ գյուղում ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու համար։ Սա նրանց փաստաբանը որակում է անհիմն ու շինծումի գործ, որով Արա Զոհրաբյանի կարծիքով իրավապահները մեկ խնդիր են լուծում։
Այո, սա ուղիղ ճնշում է կաթողիկոսի վրա, ակնհայտ է, որ սա կապ ունենց կաթողիկոսի հետ, այսինքն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու նկատմամբ ճնշումների մասն է խոսքը։ Եվ սա հերթական քայլն է, հակաեկեղեցական այս հերթական քայլն է։
Փաղաշապատ խոշորացված համայնքի ավագան ու ընտրություններում քաղաքապետի Թեկնածու Հարություն Մկրչյանն էր հայտարարել, թե շաբաթ օրը, երբ գյուղ էին գնացել քարոշչության, իրենց թեկնածուներից մեկն անցել էր նաև կաթողիկոսի եղբոր տան մոտով, իրազեկել էր մի քանի ժամից գյուղամիջում սպասվող հանդիպման մասին, բայց արժանացել հայհոյանքների, վիրավորանքների, նաև հորդորների անհապաղ հեռանալ գյուղից։
Մոտ տպավորությունն է, որ Ոսկեհատ համայնքը ամբողջությամբ ներսյան ընտանիքին ապատ կանում, այնինչ իրենց իսկ կողմից հրապարակված տեսանյութի համաձայն դա տեղի ունեցել փողոցում, որևէ մեկը նաև հաղորդագրության մեջ չի էլ նշել, որ ծեծի են ենթարկվել, ֆիզիկական բռնության են ենթարկվել, ոչ, սեռական բնույթի հայհոյանքներ, սպառնալիքներ, որտեղ է ձայնը հրապարակված տեսանյութի, սա շատ կարևոր է։
Կաթողիկոսի հարազատների փաստաբանը, սակայն, այսօր ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, տեսագրությունը դրսի տեսախցիկով է, ձայն չունի, հակառակ դեպքում ավելի ակնհայտ կերևային այս գործի թերությունները։
Իրենց տան դիմաց նա է մոտեցել, այս պայմաններում մեզ թվում էր, մասնագիտական համերաշխությունն էլ հաշվի առնելով, որ առնվազն քնչական մարմնը, երբ որ տեսնում է ապացույցը կա, էլ չի տանի այս մարդկանց կալանքի, որովհետև պարզ երևում է, որ այստեղ նույնիսկ հանցագործության դեպքը չկա։
Արա Զորաբյանն էր հրապարակել տան տեսախցիկի կադրերը, դրանք ներկայացրել դատարան։ 2.5 րոպեանոց տեսանյութում ընդամենը 2 ապա 3 հոգի զրուցում են։ Ըստ փաստաբանի կաթողիկոսի եղբորորդին համբարձումը Հանրապետություն կուսակցության անդամի հետ զրույցում հրաժարվել է մասնակցել սպասվող հավաքին, այդ մարդը փորձել է համոզել, խոսել են, այնուհետև մոտեցել է համբարձումի հայրը, Գևորգ Ներսիսյանը, երեքով խոսել են եւ խաղաղ բաժանվել։ Հայրու որդի ցուցմունք են տվել, մել եղելությունը, ասում է փաստաբանն ու նկատում, եթե մի տղամարդը մյուսին հայհոյեր, ապա կադրում կերևար լարվածություն, քաշքշուկ, բայց նման բան չկա։
Ես ունեմ հիմնավոր կասկածոր դիտավորալ է գնացել, որովհետև ուղղակի չեմ պատկերացնում, գնա այնտեղ եւ ինքը մոտենա այդ մարդկանց, այսինքն համբարձումին։ Ես իհարկե հիմա չեմ կարող իր ցուցմունքների մասին խոսել, որովհետև դա նախաքննական տվյալ է, այդ տվյալին ինձ հասու է դարձել քննության ժամանակ, բայց միայն կարող եմ ասել, որ լուրջ հակասություններ կա իր պատմածի եւ տեսագրության եւ նաեւ համբարձում Գևորգ Ներսյանների ցուցմունքների միջեւ։ Իր ցուցմունքը տեսագրության հետ կապ չունի։
Քննիչները դատարանում պնդել են, որ Ներսիսյանները ազատության մեջ կթաքնվեն, սա այն դեպքում, երբ նրանք անձամբ են ներկայացել քնչական, նկատում է փաստաբանը։ Դատարանը եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Ներսիսյանները կազդեն վկաների վրա։ Ինչ վկաներ, հարց է տալիս փաստաբանը, եթե մեղադրանքի հիմքում Ներսիսյանի տան մոտ կատարվածն է, գործող անձինք էլ 3-ն են։ Ըստ քրեական գործի, այդ օրը գյուղամիջում սպասվելիք հավաքը խոչընդոտվել է Ներսիսյանների տան մոտ։
Իրենք ասում են ընտանիքի անդամների վրա կարող են ազդել, ռացիոնալ պատասխաններ չկային։ Այս գործընթացը ամբողջական իրացիոնալ մակարդակի վրա։
Փաստաբանը հազանգում է, որ 68-ամյա Գևորգ Ներսիսյանն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, բայց դատարանը դա էլ հաշվի չի առել, որդին էլ հորը կալանավորելուց հետո ինքն է խնդրել իրեն էլ կալանավորեն։ Զոհրաբյանը բողոքարկելու է կալանքի որոշումները։ Փաղաշապատի քաղաքապետի Թեկնածու Հարություն Մկրտչյանը երեկ ազատությանն ասել էր, որ Ներսիսյանների կողմից Ոսկեհատի գյուղամիջում տեղի ունեցած հավաքը խոչընդոտելու դրվագները գուցե արձանագրված են կադրերով, դրանք գտնելուն պես կներկայացնեն իրավապահներին։ Իր ասածը ապացուցող տեսանյութն արդեն ուղարկել է քննիչներին։ Այս հարցին Հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն այսօր նախընտրեց չպատասխանել, հորդորեց դիմել քնչական։ Քնչականից ազատությանն ասացին, նման կադրեր չեն ստացել։
Սուտ է 100% անոնց դաժե, ոչ թե 99-ը։
Նրանք եկան, իրենց բան կանգնան, մենք չենք խառնում։ Մենք արդեն կաղում։ Կանգնան, թողուն գնացին գյուղը, գյուղի շման են գալիս իրենք։ Ուրիշ ոչ իման։ Այդքան բան եմ տեսել։ Մեկ էլ եմ տեսել, որ միկրոֆոնը զներ էին անում, չգիտեմ ինչին անում էդ։ Ոչ մեկը չի մտածել իրանց։ Ոչ Գևորգ Ներսիսյանը, ոչ մենք, ոչ մեկ։
Երեք ազատության զրույցներում ոսկեհացիները պնդում էին, բոլոր Թեկնածուներին էլ նորմալ ընդունել ճանապարհել են։ Հարություն Մկրտչյանը սակայն չի բացառում, որ իրեն ու իր թիմին լավ չեն ընդունել, քանի որ ինքը եւս, ինչպես վարչապետն ու նրա թիմը, Գարեգին II-ի հրաժարականն է պահանջում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաթուրի դեմ Արշավը եկեղեցու ներսում պառակտումներ առաջացնելու փորձերով, գաղտնալսումներ ու տեսագրություններ տարածելով, նաև քրեական գործեր հարուցելով ու կալանավորումներով չի սահմանափակվում։ Արշավի բաղկացուցիչ մասերից մեկն է նաև հայ առաքելական եկեղեցու կողմից համաֆինանսավորվող շողակաթեր ուստանկերության եթերազրկման ուղղված օրենսդրական գործընթացն։ Այսօր խորհրդարանում ևս խոսում էին շողակաթի մասին, չմոռանալով նաև հարկատուների կողմից ֆինանսավորվող հանրային հեռուստատեսության մասին, որն ըստ դիմադիրների վերջնականապես վերածվել է վարչապետի և նրա կուսակցության կարոշական գործիքի։ Գայան Սարիբեկյանն է ներկայացնում։
Հարկատուների հաշվին սնվող հանրային հեռուստաընկերությունն ինչու է ուղիղ հերարձակում Կարքալույց քահանայի Ստեփան Ասատրյանի պատարագը, որ Մայրաթորը համարում է ապօրինի ու սրբապղծություն, հատկապես որ վարչապետ Փաշինյանն էլ դրան մասնակցում է ոչ թե որպես կառավարության ղեկավար, այլ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։
Այդտեղ ես զարմանում եմ ընդհանրապես, ինչու կա այդտեղ զարմանալու։ Այսինքն, եթե իրադարձությունը լինում եւ լրատվամիջոցը լուսաբանում է եւ այս դեպքում հանրային հեռուստաընկերությունն է լուսաբանում, ինչու կա այդտեղ զարմանալու։
Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենը հարցով արձագանքեց լրագրողներին. Իսկ ինչու պետք է բոլորը լուսաբանեն, հանրայինը ոչ։ Իսկ ինչու նույն սկզբունքով չի աշխատում հանրայինը Փաշինյանի թիրախում հայտնված Մայրաթորի միջոցառումների դեպքում։ Անցած կիրակի, երբ հանրայինը վարչապետի մասնակցությամբ Կարքալույց քահանայի պատարագներ ուղիղ հերարձակում, Մայրաթորում կաթողիկոսի գահակալության 26-րդ տարեդարձի արդիվ սուրբ պատարագ էր ու եկեղեցական կարևոր միջոցառում, այնտեղ հավատացյալներ կային, որ հանրայինի հարկատուներն են։ Ինչպես էին որոշել, որ Փաշինյանին նվիրված պատարագը ուղիղ հետևելու հանրային մեծ պահանջ կա, իսկ Մայրաթորինը ոչ։
Դիմում են եւ դա ըստ այդմ նաեւ դիտարկվում, այս դեպքում ոչ մի դիմում չի եղել։ Շատ լավ, ես ձեզ ասեմ ընթացակարգը, երբ որ հանրային հեռուստաընկերությունը որևէ պատարակ լուսաբանում է, հանրայինին նախապես տեղեկացնում են պաշտոնական նամակով, դիմում են, քննարկվում է, դա տեղանքի զինությունն է կատարվում, դա մեծ աշխատանք է, դա այնպես չի, որ այդ ձեր համեմատականը հովանավանքի հետ, որտեղ մի տեսախցիկով ուղիղ եթեր է հեռարձակվում եւ մեծ իրադարձություն լուսաբանել, դրանք տարբեր բաներ, նախապես դիմում են, քննարկում են։
Եթե Մայրաթորից դիմեն կլուսաբանեն, մեր այս հարցին Հովանես Մովսիսյանը այդպես էլ ուղիղ չպատասխանեց։
Եթերով չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Հիմա դուք ասում եք, եթե այսպես լիներ, այսպես կլինի, ինչպես պատասխանեմ։ Միամա որ ձեզ նույն հարցը ձեզ տան, եթե ով կարող եք պատասխանել։
Հովանես Մովսիսյանը խորհրդարանում պնդում էր, թե հանրայինը անկողնակալ բովանդակություն է սփռում ու խտրականության օրինակներ էր պահանջում լրագրողներից։ Օրինակ, ազգային ժողովի ճեպազրույցները, որ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների դեպքում ուղիղ է հերարձակվում, իսկ երբ նույն դահլիճում նույն ճեպազրույցի ժամանակ խոսափողներին են մոտենում ընդդիմադիրները, այդ թվում նրանց հարկերով սնվող հանրայինը անջատում է ուղիղը։ Սա խտրականություն ու կողմնակալ չէ, նախկին գործընկեր Մովսիսյանին դիմեցին լրագրողները։
Մի րոպե, դուք ասում եք, մենք ուղիղ եթերում չենք տալիս ճեպազրույցը, չգիտեմ ինչ է, հիմա տենց չեմ հաշվել դա, ասում եմ, հրավիրում ենք, եկեք, եթե խնդիր կա իրենց եթեր տալու հետ, հրավիրում ենք։
Պետբյուջեից ֆինանսավորվող հեռուստաընկերության բովանդակությունը քննարկվեց նաև նիստերի դահլիճում։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը այն որակեց իշխողուժի քարոշական գործիք։
Հետևելով հանրայինի մանավանդ լրատվական հաղորդումներին,
բոլորովին այլ պատկեր ենք ստանում եւ իմ խորը համոզումով շատ վաղուց արդեն հանրայինի լրատվականը վերածվել է իշխող քաղաքական ուժի պրոպագանդիստական գործիքի։
Հանրային հեռուստաընկերության բովանդակության անաչառության վերաբերյալ կասկածներ ու հարցեր չունեին իշխանական падգամավորները, որ Մայրաթորի հեռուստաընկերությանը շողակաթին զրկեցին հանրային հերարձակման հնարավորությունից։ ԿՊԿ-ները օրենքն ընդունեցին եկեղեցու դեմ Փաշինյանի արշավին զուգահեռ։
Ոչ միայն ես, նաև մեր հանձնաժողովի անդամները այդքան էլ հաշ չեն այդ որոշման հետ, և մենք գտնում ենք, որ կարելի էր շատ ավելի արդյունավետ և ճիշտ լուծում գտնել։ Սակայն ես մի ուրիշ բան ասեմ, տեսեք, մենք շատ ժամանակ մոռանում ենք, որ 2020 թվականի նոր օրենքի համաձայն շողակաթը ոչ թե հոգևոր մշակութային հեռուստա ծրագիր էր, այն կրթական մշակութային։
Հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավարը կարծում է, որ շողակաթը պետք է վերանայեր բովանդակությունը։ Իրենց տվյալներով հեռուստաընկերության վարկանիշը ցածր է, մարդիկ հետաքրքրված չեն այդ հաղորդումներով։
Մենք սկսեցինք անդրադառնալ այս խնդրին, երբ որ գնացքը արդեն գնաց։
Իշխանությունը շողակաթի այսպես ասած խնդիրները նկատեց կաթողիկոսի ու այլ հոգևորականների դեմ պայքարին զուգահեռ։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ հեռուստաընկերությունը թիրախավորվեց ոչ թե բովանդակության, որակի, այլ քաղաքական նկատառումներով։ Տիգրան Հակոբյանը քաղաքական տեքստին չանդրադարձավ։ Շողակաթի դեմ իշխանության գործընթացի մասին հստակ բացասական դիրքորոշում է հայտնել միայն հանրային հերարձակողի խորհուրդը։ Անկախ դիտումներից կարծում եմ, որ պետք է հոգևոր կրթական մշակութային ալիքի հանրային հերարձակումը ապահովվի։ Հոգևոր մշակութային կրթական ալիքի դեմ իշխանության նախագծին կողմ էր նաև կրթության ու գիտության նախարարությունը։ Նախարար Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ ստացվում է, ոչ թե շողակաթի դեմ են գործել, այլ օգտին։
Ես կարծում եմ, որ մրցութային գործընթացները թույլ են տալիս նաև նոր ու թարմ գաղափարներ բերել։ Եվ եթե մենք ունենանք ընտրության հնարավորություն ու ընտրենք լավագույնը, խոսում ենք լսարանի մասին, խոսում ենք արտադրանքի մասին։ Ի վերջո շահելու է առաջին հերթին լսարանը, որտեղ արտադրանքի բովանդակությունն էլ կարող է լինել, նույն շողակաթինը, եթե ինքը մասնակցի մրցույթի, շատ ավելի որակյալ։
Իսկ Ժաննա Անդրեասյանը մտավախություն ունի, որ պատմության մեջ կմնա այն նախարարը, որ մաս դարձավ քաղաքական նկատառումներով հոգևոր մշակութային կրթական ալիքի դեմ գործընթացին։ Ժաննա Անդրեասյանն այդպես էլ ուղիղ չպատասխանեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի կողմից միգրացիոն կանոնների խստացման պատճառով լրջագույն խնդիրների բախված հայ վարորդների հարցը ոչ մի կերպ չի հանգուցալուծվում, հայաստանյան ապրանքները Ռուսաստան տեղափոխող և Հայաստան ներկրումների զգալի մասնապահող վարորդներին ռուսաստանյան իշխանությունները շարունակում են դույժերի ենթարկել որպես հետևանք, օրեցօր մեծանում է այն հայ վարորդների թիվը, որոնց մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն պարզապես արգելված է երբեմն ընդհուպ մինչև 5 տարով։ Նարինե Ղարաչյանն է մարամասնում։
Արդեն 21 օր Բեռնատարի վարորդ Մհեր Քոսյանը շարունակում է Ռուսաստանում կալանավորված մնալ։ Նոր կարգի համաձայն առանց վիզայի Ռուսաստան մտնողները նախկին 180 օրվա փոխարեն կարող են 1 տարվա ընթացքում գումարային 90 օր մնալ։ Քոսյանին ըստ հարազատների կալանավորել են այդ ժամկետը 18 օրով գերազանցելու համար։ Նա հիմա անօրինական միգրանտների պահման վայրում է։ Վարորդի եղբայրը Արսեն Գասպարյանն էր շաբաթներ առաջ հայտարարել.
Դաղստանում են արել Մախաշկալա արել են դեպի որտե, բայց այնտեղից 150 կիլոմետր տեղափոխել են դեպի Ադրբեջանի սահման, այնտեղ ինչ որ մի հատ գյուղը, Տարեբաժին, այնտեղ կալանավորված է։
Եղբոր այս հայտարարությունից հետո միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ արտգործ նախարարության աջակցությամբ իրեն հաջողվել է տեսազանք կազմակերպել Մհեր Քոսյանի ու ընտանիքի միջև։ Այս 21 օրում այդպիսի 3 տեսազանգի հնարավորություն են ունեցել, ազատությանը պատմեց 44-ամյա տղամարդու հորաքույրը Օֆելիա Քոսյանը։ Մհերն այնտեղ 5000 ռուբլի, մոտ 26000 դրամ տուգանք է վճարել։ Հետո 5 տարով արգելվել է նրա մուտքը Ռուսաստան։ Արգելվել է թող գոնե տուն ուղարկեն, նեղսրտաց է հորաքույրը։ Ասում է, անչափահաս երկու երեխաներն անորոշ սպասումից արդեն սթրեսների մեջ են։
Դեղերը տվել էին, բայց հիմա չուն էր, վերջացել էր։ Երեկա զանգել։ Մենք ինչ կարանք անենք ուրիշ պետության դիմաց։ Շատ-շատ դիմել ենք միգրացիան, դիմել ենք արտգործնախարարություն, ոչ թողում են, ոչ հնարավորա։ Ճիշտ երեկություններ չենք ստանում, որտեղ ենք անկար ժամանակ անախոսեմ։ Խոսացածից էլ բան չես հասկանում։ Երկու երեխա ունի անչափահաս, շատ են երեխի կդեմը գնեմ, սղաներ
Բեռնատարների վարորդներն էլ նախորդ շաբաթ էին փող վարչապետին նամակ հանձնելու պատասխանի համար 24 ժամ տվել։ Ասում էին ԵԱՏՄ նիստից հետո փող վարչապետի գրասենյակի պաշտոնական հայտարարությունում չեն գտել իրենց ուզող պատասխանը։ Հայաստանի կառավարությունը կարողացել է համոզել Մոսկվային, որ սահմանված 90-օրյա ժամկետը անիրատեսական է հայ բեռնափոխադրողների համար, որովհետև դրա մեծ մասն իրենք Ռուսաստանը Հայաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհին լարսում են անցկացնում։
Կառավարությունից էլ պահանջելու բան չկա, իրենք դաժե Վրաստանի դեմ չեն կարող խոսան, ուր մնաց Ռուսաստանի դեմ։
Բողոքի ակցիաների ընթացքում բեռնատարների վարորդներին ընդառաջ դուրս եկած էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ասել էր, գիտեն խնդրի մասին, բանակցում են, դրական ազդակներ կան։ Նախարարի այս հայտարարությունից հետո վարորդներին կառավարությունում համապատասխան վարչության աշխատակիցներ ընդունել, դժգոհ էին, հարցերի պատասխանները դարձյալ չէին ստացել։ Հետո բողոքի ակցիա էին արել նաև Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, որտեղ նրանց ներս չէին ընդունել, հորդորել էին հարցերը գրավոր ներկայացնել։ Հաջորդ օրը վարորդները փակեցին Հայաստան մտնող սահմանային 4 անցակետերից 3-ի ճանապարհները։ Արդեն մոտ 1 շաբաթ է նրանք դադարեցրել են ակցիաները։ Վարորդներից մեկի խոսքով, եթե նախկինում ռուս իրավապահները փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ անգամ 1 օր ժամկետը գերազանցածներին տուգանում ու արտաքսում էին, ապա այժմ այլ մեթոդներ են կիրառում։
Ես տեսնում եմ, որ կա ինչ-որ թույլացում դեպորտի հետ կախված, բայց տեղի ոստիկանները առիթից օգտվելով մեծ գումարներ են շորթում մեզանից։
Ինչ գումարների մասին է խոսքը?
Միջով անգամ 50,000 ռուբլի։
Անձամբ ձեզնից վերցրեցին գումար։
Անձամբ ինձնից էլ վերցրեցին, հա, ես մի փոքր գումար եմ տվել, որովհետև իմ օրերս ամեն ինչ նորմալ էր, բայց ինձ հետ էլ կային մեկ այլ հայկական մեքենաներ, այդ պահին ամեն մեկս ինչ-որ մեկի հետ կանգնած փորձում էինք մեր հարցերը լուծել։
Որ Ռուսաստանում 1 տարվա ընթացքում գումարային 90 օրն անիրատեսական է հայ բեռնափոխադրողների համար, փաստում է նաև միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը։ Դեպորտի թղթերը ստացած վարորդները շարունակում են աջակցության համար դիմել միգրացիոն փորձագետին։
Շարունակվում են մուտքի արգելքները, նույն խնդրի առաջ կանգնած են և ղազախները, և ղրղզները, և չնայած որ բոլորի համար խոստացված է, որ 180 օր է դարձվելու, բայց առայժմ այդ խոստումը դեռ իրականություն չի դարձել։ Այս պահի դրությամբ ինձ դիմել են 157 վարորդ, որոնցից 53-ին մուտքի արգելք է դրված, մյուսները հայտնվել են վերահսկվող անձանց ռեյեստրում։
Հայ բեռնատարների վարորդների 90% ըստ որոշ տվյալների արդեն սպառել են այդ 90 օրերը։ Ոմանք այս օրերին վախը սրտներում նորից են սահմանն անցնում, աչքի առաջ ունենալով Ռուսաստանում կալանավորված Մհեր Քոսյանի պատմությունը։
Մարդիկ ամեն ամիս 500,000, 550,000, 600,000 վարք են մուծում, միջև ունվար կանգնեն մնան, ավտոն կտանեն ձեռի ցամտունը։
Վարորդներից մեկն ազատությանը պատմեց, խնդիրները միայն Ռուսաստանում չեն, Վրաստանում էլ արդեն մի քանի հազար դոլարի հասնող տուգանքներ են վճարում։
Վրաստանում զակոնի է, հայկական մեքենաներին կանգնացնում են, ստուգում են մի փոքր ճակի համար, ինչ որ մի հատ լույս չի վառան, դրանց համար միջև 5,000 շտրաֆ են անում մեքենաներին հայկական։ Մոտ 2,000 դոլարի չափ մեր մեքենաները իրենց մեքենաներից ամենալավն են։
Հայաստանն ինչ է բանակցում Ռուսաստանի հետ։ Ինչ հույսեր կան, որ գոնե բեռնատարների վարորդների համար նախկին 180 օրյա ժամկետը կգործի։ Վարորդներն ասում են, այս հարցի պատասխանն այդպես էլ չստացան կառավարությունից։ Ընդգծում են, թանկացրել են բեռնափոխադրումները, որ կարողանան այդ գումարները վճարել։ Ասացին, իրենց վերած ապրանքն էլ շուկայում արդեն ավելի թանկ է վաճառվում։ Իդեպ, պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում 1 տարում սննդամթերքը 5.4%-ով թանկացել է։
Ասացված կա, չէ, ասպատերովին տերնակերը, անտերիներ գելնակերը։ Հիմա մենք հայտնվել ենք այդ անտիրոջ վիճակում։ Վրացիները մեզ ճնշում են, Ռուսաստանը ևս ճնշում է, այլ ընտրանք չեմ տեսնում։
Ռիսկի գնալով բեռները Ռուսաստան հասցնող վարորդներն ասում են, եթե այս հարցը չլուծվի, իրենց բոլորին սպառնում է Ռուսաստանում կալանավորված Մհեր Քոսյանի ճակատագիրը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Երևանյան խնդիրների մասին, երեք քաղաքապետարանում կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարվեց Կասկադի վերին հատվածի շինարարության ավարտին հասցնելու կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու մասին։ Նախորդ շաբաթը Կասկադի վերաբերյալ որոշում էր կայացրել կառավարությունը, հաստատելով համալիրի վերին հատվածի նախագիծը, դրանով նախատեսվում է 1000 տեղանոց համերգասրահ, ժամանակակից արվեստի թանգարան կառուցել, հարակից 4.5 հեկտարն էլ հանձնվելու է կառուցապատող ընկերությանը, մեջբերում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցում ելու նպատակով։ Որքանով է այս ամենը Թամանյանը կան փորձել է պարզել, Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի խորհրդանիշներից մեկի Կասկադի անավարտ հիմքերը կքանդվեն։ Չնայած ճարտարապետների մտահոգություններին, Երևանի քաղաքապետարանը շաբաթվա սկզբին հայտարարեց. Համալիրի կառուցապատման ծրագիրը մտնում է գործնական փուլ։
Օրերս ստացել ենք կառավարության համաձայնությունը, որով հաստատվել է ներկայացված ներդրումային ծրագիրը։ Հաջորդիվ կմեկնարկեն Կասկադի վերևի հատվածում արկա փոսորակում, որը որ առաջացել է նախորդիվ սկսված շինարական աշխատանքներից եւ անավարտ մնացած շինարական աշխատանքներից հետո այդտեղ արկա հիմքերի քանդման աշխատանքները, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հատվածում նախագիծը իրականացնել։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Սոնա Թևանյանի խոսքով ներդրողի հետ կկնքվեն պայմանագրեր, որտեղ հստակ կսահմանվի ինչպես է կառուցվելու Կասկադի նոր հատվածը եւ ինչպես են օտարվելու հարակից հողամասերը։ Գրեթե մեկ դար առաջ Ալեքսանդր Թամայանի մտահղացած ու միայն 70-ականներին Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գուրզադյանի եւ Ասլան Մխիթարյանի նախագծած Կասկադը այդպես էլ մինչեւ վերջ չկառուցվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ վերականգնման փորձեր եղան, բայց տարբեր պատճառներով Երևանի խորհրդանիշներից մեկը ավարտուն տեսք այդպես էլ չստացավ։
Կասկադ համալիրի վերին հատվածին համանավանդ կառուցման վերաբերյալ կոնսենսուսի դժվար հասնենք որևէ պարագայում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի փուլերով անցած նախագիծ ունենք։
Քաղաքապետ Ավինյանը սա տարեսկզբին էր ասել եւ շեշտել։ Մտադիր են 5 տարում ավարտել տասնամյակներ շարունակ կիսաթողնված գործը, բայց սեփական կետից։ Իսկ այդ կետը GTB Development ընկերությունն է։ Հենց այս ընկերությունը հաղթեց Կասկադ համալիրի վերակառուցման մրցույթում, որը ըստ քաղաքապետարանի միակ հայտատուն էր։ Նախագծի իրականացման համար էլ հոստացան 20 միլիարդ 46 միլիոն դրամի ներդրում։ Ըստ պետրեգիստրի հաղթող ընկերության 2024-ի հոկտեմբերի 24-ին հիմնադրված GTB Development-ի 97.5% սեփականատերը Գրիգոր Տեր-Ղազարյանն է։ Նա ավականում ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմած Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Արմեն Սարգսյանի փեսան է։ Նախատեսվում է ներդրողին օտարել շուրջ 7 հեկտար համայնքին պատկանող հողատարածք, որտեղ կառուցվելու են բազմաֆունկցիոնալ համալիրներ, այդ թվում համերգասրահ, ժամանակակից արվեստի նոր թանգարան։
Կասկադը վերջապես կստանա իր լիարժեք տեսքը։
Այսպիսի կասկադ պատկերացնում է հաղթող կազմակերպությունը։
Մտահոգություններ ունեմ խորը, որովհետև այդ կասկադը մնացել է ոնց որ մի օազիս քաղաքում, որին ձեռք չի տրված եւ չի ապականված դեռևս։
Սրտնեղած է Կասկադի համալիրի հեղինակ Ջիմ Թորոսյանի դուստրը Անահիտը։ Ազատության հետ նրա զրույցը կարճ էր, բայց մտահոգություններն էին շատ։
Իհարկե, ես գիտեմ, որ այդտեղ մնացել է կիսակառույց, ցավոք սրտին։ Եվ իհարկե վաղ թե ուշ դա պիտի ինչ որ ձևով այդ հարցը կարգավորվի, բայց տեսնելով թե այսօր քաղաքում ինչ է կատարվում, ինչ աղետալի ուղղակի բաներ են տեղի ունենում, ես ունեմ շատ մեծ մտահոգությունների։ Իմ հայրը իրեն կյանքը դրել է այդ կառույցում։ Կասկադը այն կառույցն է, որ շատ երկար տարիներ, այսինքն կառուցել է եւ ասում եմ, կյանքը հոգին սիրտը դրած է այդտեղ։ Ես ունեմ շատ խորը մտահոգություն, որովհետեւ տեսնելով թե այդտեղ ինչ ա ուզում դրվել, դա ամբողջովին ուղղակի վերացնելու է այդ կառույցը։ Այդտեղ ծանր որևէ կառույց իրավունք չունի լինելու։
Թող լինեն թանգարաններ, համերգասրահներ, Կասկադը հենց սկզբից մշակութային կառույց էր նախատեսված։ Ճարտարապետի դուստրը հոգատար վերաբերմունք է ուզում տեսնել այս գործում։
Եվ ի՞նչ ձևով արվել այդ դահլիճը, ի՞նչ գեղագիտությամբ, ի՞նչ մասշտաբների, այդտեղ շատ զգուշ է պետք լինել։
Դեռ անցած տարի սեպտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանը համալիրի արդիականացման երկու նախագիծ էր ներկայացրել, որը մշակել էին ամերիկյան եւ ֆրանսիական ընկերությունները։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակում քվեարկող երևանցիները ձայների մեծամասնությունը տվել էին ֆրանսիական նախագծին։ Հենց այդ ընթացքում էլ մի շարք ճարտարապետներ սկսեցին բողոքել։ Քաղաքապետարանը այլ ընտրանքի հնարավորություն չի տվել, ի սկզբանե կենտրոնանալով երկու հեղինակների նախագծերի վրա, որոնք ըստ մասնագետների որևէ առնչություն չունեն Կասկադի հետ։
Քաղաքը ապականում ենք եւ կարող ենք հասնել այնպես մի կետ, որ անդրադարձ չկարողանանք ունենալ։
Դարձյալ բարձրահարկներով փակվում է քաղաքը։ Իր ողոգիձայնը ամենասկզբից բարձրացրեց Կասկադի նախկին նախագծի համահեղինակ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը։
Խոսորակը լցնելով չխախտել մտածած ուրեմն դեպի վերև գնացող այդ գորգի գաղափարը, որը ինքը սփռվում է դեպի օպերա, դեպի քաղաքի կենտրոն, դեպի Թամանյանի արձան։
Իսկ սա ըստ Մխիթարյանի գաղափարը պահելու փորձ էր վերիցվար կապել Թամանյանական քաղաքը։ Ջիմ Թորոսյանի ընտանիքում այդուհանդերձ մտավախություն կա, որ հնի իմիտացիան էլ կարող է վտանգավոր լինել։
Երբ որ արդեն անկախությունից հետո սկսեց նորից վերասկսվեց շինարարությունը, նա ամեն աստծոր, եւ ես չեմ չափազանցնում, ամեն աստծոր կանգնած է եղել շինարարության գլխին եւ անընդհատ բանափոխել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, այսինքն դոգմատիկ երբով վերցնել 40-50 տարի, 60 տարի առաջվա նախագիծը դնել այստեղ, նույնպես սխալ է։ Դա միևնույն է չի լինելու Ջիմ Թորոսյանի արածը։
Կասկադը ի վերջո պետք է կառուցվի, սա թերևս միակ միտքն է, որի շուրջ կա համընդհանուր համաձայնություն։ Բայց ինչպես, հենց այս հարցն էլ մտահոգում է բոլոր նրանց, ովքեր տևական ժամանակ է տեսնում են, ինչպես է վարդագույն քաղաքը օր-օրի կորցնում իր տեսքն էլ, գույնն էլ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին մարտերը Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքի մարզակայքում շարունակվում են։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ քաղաքի մեծ մասը իր հսկողության տակ է ուկրաինացիները, սակայն հակադարձում են, որ Պոկրովսկի համար ճակատամարտի ելքը դեռևս կանխորոշված չէ։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող իրադարձություններին։
Արմատա!
Ռուսաստանը հայտարարել է, որ սեղմում է օղակը ուկրաինական զորքի շուրջ Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքում, որը փորձում է գravel արդեն մոտ 1 տարի։ Ըստ պաշտպանության նախարարության ուկրաինական զորքին դուրս են հանել քաղաքի 35 շենք շինություններից։ Ըստ տարբեր աղբյուրների ռուսական զինուժը վերահսկողության տակ է վերցել Պոկրովսկի մեծ մասը, նաև հարակից գյուղեր։ Զորքերի տեղաշարժին հետևող ուկրաինական Deep State նախագծի թարմացված քարտեզը եւս հաստատում է, որ ռուսական զորքը շարունակում է առաջխաղացումը։ Ուկրաինական հետախուզությունն այսօր սակայն հրապարակել է լուսան նկարներ, տեսանյութեր, որոնք ենթադրաբար արվել են Պոկրովսկի մոտ, որտեղ այժմ թեժ մարտեր են։ Նշվում է, որ հատուկ նշանակության ուժերի համար ստեղծվել է ցամաքային միջանցք եւ նրանց միացել են լրացուցիչ ուժեր։ Ռազմական փորձագետ Պավել Լակիչուկ ազատության նաստաշե վրեմի հրուստալիքին ասել է, որ Պոկրովսկը շատ կարեւոր է, քանզի այդտեղով են անցնում տրանսպորտային կապողիներ, նաեւ այն ապահովում է պաշտպանական գծի ամրությունը, ու եթե ռուսական զորքը գրավի քաղաքը, դա ուղիղ ճանապարհ կբացի դեպի հարակից քաղաքներ։
Եթե մենք կորցնենք Պոկրովսկն ու Միրնոգրադը, ապա ռուսական զորքը ուղղություն կվերցնի դեպի Կոնստանտինովկա, Տրուշկովկա եւ Կրամատորսկ։
Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան առադառնալով Պոկրովսկում տիրող իրավիճակին հայտնել է, որ ռուսական զորքը մեծ ուժեր է կուտակել այնտեղ եւ ինտենսիվ հրետակոծում է քաղաքը, որտեղ ուկրաինական կողմի գնահատականներով ներթափանցել է մոտ 300 զինվոր։ Չնայած ռուսական զորքը վերջին օրերին հաջողություններ չունի այստեղ, պնդել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Ռազմաճակատի բոլոր մարտերի մոտ 30%-ը տեղի է ունենում Պոկրովսկում, Ռուսաստանի կիրառած կառավարվող ռումբերի մոտ 50%-ը կրկին բաժին է ընկնում Պոկրովսկին։ Այսինքն հասկանում եք, թե որքան դժվար է մեր տղաների համար։
Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ դժվար իրավիճակ է նաև հարևան Դոբրոպիլիայում, թեև այստեղ ըստ նրա ռուսական զորքն ամբողջությամբ կորցրել է նախաձեռնությունը։ Այսօր արդեն Զելենսկին այցելել է Դոբրոպիլիա պարգևատրել զինվորականներին։ Գերագույն ռադայի ընդդիմադիր պատգամավոր Մարիանա Բեզուգլան Զելենսկին մեղադրել է Պոկրովսկում եւ Կուպյանսկում իրավիճակի մասին բացահայտ ստելու համար։
Եթե այս սուտը նրա կողմից տեղեկատվական մտածված գործողություն լիներ, իսկ որոշումները կայացվեին իրական ստուգված տեղեկությունների հիման վրա, բայց մեզ մոտ որոշումները կայացվում են նույն այս փտած ստերի հիման վրա։
Ռուս ռազմական վերլուծաբան Յան Մատվեև ազատության նաստաշե վրեմի հրուստալիքին ասել է, որ առայժմ ոչինչ չի վկայում, որ ռուսները վերահսկում են Պոկրովսկի մեծ մասը։ Ըստ նրա նախկինում ռուսները մեծ քաղաքներ գրավելիս դրոշներով լուսանկարվում էին քաղաքի տարբեր մասերում, տեսանյութեր պատրաստում փողոցներում, ինչը վկայում էր, որ այդ տարածները համեմատաբար անվտանգ են նրանց համար։ Մինչդեռ հիմա այդպիսի տեսանյութեր չկան, իսկ հրապարակվածներն արված են անոթաչուներից, ինչը չի վկայում, որ նրանք վերահսկում են քաղաքի մեծ մասը։
Единственный ролик, который
օրը ես։
Միակ տեսանյութը, որ կա, դա ստամենայնի հարավային ծայրամասերում է արված, որտեղ ռուս զինվորականները 2-3 խաղաղ բնակչի են ինչ որտեղ անում։ Իսկ որ նրանք դիրքավորվել են հարավային թաղամասերում, դա մինչ այդ էլ հասկանալի էր։
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածել միմյանց ուկրաինական զինուժը գիշերը հարվածել է Բաշկորտոստանի Ստերլի Տամակ քաղաքի քիմիական գործարանին, նաև Կուրսկի մարզի Ռիլս քաղաքի էլեկտրակայանին։ Մոտ 16,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաինական անօթաչուների պատճառով ռուսական մի շարք քաղաքների օդանավակայանները գործում են սահմանափակումներով։ Ռուսական զինուժի հարվածներից Դնեպրոպետրովսկում սպանվել է 1, վիրավորվել 11 մարդ, 6 մարդ էլ վիրավորվել է Խարկովում։ Ռուսական զորքը հարվածել է նաև Օդեսայի էներգետիկ և նավահանգստային ենթակառուցվածներին։ Օդեսայում անվտանգությունից ելնելով տեղի ուղափար եկեղեցու քահանա հայր Դմիտրի Կրասնոբայևը 25 մետր խորությամբ գտնվող ռմբապաստարանում եկեղեցի է հիմնել, որտեղ պարբերաբար աղոթում են մի խումբ հավատացյալների հետ։ Սա իսկական տաճար է, իսկական եկեղեցի է։ Եկեղեցին միայն այն շենքը չէ, որի գմբեթի խաչ կա։ Եկեղեցին դուք եք եւ ես, հավատացյալներս։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։